cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju katedre donosimo vam predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, održanog u parohijskom domu Hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda 11. februara 2020. godine na temu Mitar i Farisej u nama samima.
Drago mi je da smo opet zajedno, da se malo ispričamo. Jeste nezgodna tema, jeste zahtevna, jer na neki način kad pričamo o mitru i fariseju, mi u stvari pričamo o nama samima. Nekad smo mitar, nekad smo farisej. I sad, kada smo mitar, kada smo farisej? Ako smo više mitari, onda je to dobro za nas. Ako smo više fariseji, znači onda treba mnogo više se trudimo i da postanemo iskreni pokajnici i da zadobijemo tu vrlinu koja nas vodi u Carstvo Nebesko, koju je imao mitar, a to je smirenje. Jer smirenje je u suštini najdublji temelj na kome se nadograđuju sve ostale vrline. Pre nego što počnem da pričam o toj priči koju smo čuli za neki dan, u nedelju je bila nedelja Mitra i Fariseja, da malo protumačimo te reči, da se negde tu pronađemo, da vidimo gde smo, ja bih napravio jedan mali istorijski uvod, da uopšte vidimo ko su to bili Fariseji. I kada su oni otprilike nastali i kako je uopšte jevrijsko društvo tad funkcionisalo, zašto je baš Gospod tako oštro kritikovao Fariseje, Sadukeje, zakonike, šta se to dogodilo s jevrijskim narodom i da vidimo neke sličnosti sa nama samima ovdje u ovom vremenu. Jer i ovo vreme je vreme fariseja, sadukeja, zakonika, pa može se reći i eseja, koji su neki, da kažem, ultraziloti. Farisej pre svega znači onaj koji je izdvojen. Oni su bili zaista jedan izdvojeni rod ljudi, učenih, veoma učenih, i zajedno sa Sadukejima su predstavljali dve najvažnije partije u to vreme u judejskom narodu. A Sadukeji su dobili ime po jednom njihovom osnovitelju dinastije prvosveštenička, tako kažem, neki modern način, Sadoka. I oni su nikli posle onog perioda robovanja pod Antiohom IV. Epifanom u drugom veku pre Hrista, kada je izvio onaj čuveni makavejski ustanak 164. godine i kada su Makaveji uspeli nekako da oslobode Jevreje od tog jelinskog uticaja, reklo bi se novog svjetskog poretka u tom trenutku. I kasnije su opet pali pod nove vladare, svjetske vladare, Rimljane, 63. godine pre Hrista, i negde u to vreme već uveliko su postale te partije Sadukeji i Fariseji. A nastali su negde oko vremena čuvenog Jovana Hirkana, koji je negde oko 135. godine do 105. godine bio prvosveštenik jevrejski, na neki način prvi čovjek Judeje. i u to vreme su se razvile razne partije. Naime, ti Makavej, kada su dizali ustanak protiv Antioha IV. Epifana, oni su imali dobre pobude, naravno, i bili su ispunjeni religioznim zanosom i poletom. Ali, kao što obično biva, nekako se to posle izgubi. Kad dobije čovjek vlast, a vlast dosta često kvari čovjeka, nekad ga i vrlo retko smirava, ali obično kvari, onda su Makaveji počeli malo i oni da se kvare, da potpadaju po razne uticaje, da budu više politikanti i političari, a manje da se bave istinskim spasenjem i sebe i naroda jevrejskog, i nije čudo što su došli Rimljani. Tako da možemo da napravimo paralelu sa, ajde da kažemo, našim narodom, jer mi smo najsličniji narod Jevrejima u Evropi. I na jugoistoku Evrope, koja je kolevka evropske civilizacije, i nije čudo što i mi, evo, gubimo jednu teritoriju, gubimo drugu teritoriju, sprema se rat tamo, sprema se rat ovamo, imamo razne partije unutar raznih pokreta i tako dalje. Podeljeni smo duhovno dosta često, što nije dobro. Tako da, i uopšte ne samo mi, nego i čitava evropska civilizacija danas je kao neka mala Judeja u nekom smislu. Jer Sadukeji su, na primjer, bili potpuno jedna sekularna partija. Potpuno su se, tobož, pod znacima navoda, pridržavali slova zakona. Nešto slično protestantima današnji. Oni svi kažu sveto pismo, sveto pismo, sveto pismo, samo sveto pismo, ništa osim sveto pismo, na kraju isto to sveto pismo potru i potpuno izgubio njegov smisao i upadnu u nešto, u neko debelo neverije, kao što su Sadukeji upali u neverije. Nisu bile neka aristokratska, da kažem, partija. Nije ih bilo puno, nisu bili popularni u narodu. Narod ih nije voleo, jer nije voleo one koji su, eto, bili takvog duha, da nisu čak verovali u postanje anđela, zlih duhova, vaskrsenja, mrtvih i tako. Kao i današnji protestanti mnogi, oni su postavili sve pod sumnju, sad je sve pod znakom pitanja, malte ne. Možda izbrišemo pola Biblije, jer to nije kao dokazano po njihovom nekom ljudskom umu. Bili su vrlo uticajni u to vreme, politički, ali baš zato što su bili vrlo uticajni politički u vreme rimskog ropstva, baš zbog toga su bili nepopularni. Za razliku od njih, fariseji su bili vrlo popularni u narodu. I oni su bili izuzetno religiozni ljudi. I tačni ispunitelji zakona u njegovom spoljašnjem smislu. I bili su na neki način, da kažem, potpuno suprotni po učenju odnosu na Sadukeje. Na primjer, Sadukeji su negirali vaskrsenje mrtvih, ali se i su verovali u vaskrsenje mrtvih. U postojanje carstva nebeskog, u sud Boži, o tome da će pravednici dobiti nagradu, a da će grešnici zaista potpasti pod neku osudu u večnom smislu. Ali su bili najviše pogođeni jednom lošom osobinom, a to se zove služenje spoljašnjem čoveku. Ili služenje samo na spoljašnji način. Ili služenje Bogu tako što su oni Boga poistovetili sa nekim spoljašnjim ritualima. Što je onda svelo svu onu dubinu Svetog pisma koja je postala još u Starom zavetu na jedan formalizam koji je zaista bio težak za čoveka i za taj jevrijski narod, toliki neki formalizmi, ne znam, ovo smeš, ovo ne smeš. I oni su bili vrlo učeni. Narod nije bio učen i zato su imali dosta puta zbog te svoje formalističke tradicije vrlo negativan odnos prema narodu. To se može danas vidjeti kod nas, monaha, sveštenika, nekad kad nam nos mnogo poraste. I kada, ako oni gusani, imam jednog gusana sad u manastiru, gledam ga kako on svako jutre zove one guske i tačno digne onako onaj vrat i zaleti se ka meni nešto kao on brani njih, ja mu dva put pljesnem i on pobegne. I u suštini mi smo nekad dosta slični tim gusanima. To jest, poletimo negde i mislimo da smo neko i nešto. Tako su i fariseji zaista bili vrlo učeni ljudi. I, ali to je njih nekako najviše pogađalo, što su sve svodili na neku spoljašnju služenje Bogu. bili su dosta brojni od Sadukeja, mada ne ni oni toliko brojni kao što se sad nešto mnogo može očekivati. Da, bili su jedna, ajde kažem, partija dosta brojnija od Sadukeja, ali i dosta popularnija. Naprimjer, od mnogih farisejaja su bili veliki posle i učitelji crkve, ne znam, Nikodim, ne znam, najveći sveti apostol Pavle, koji je bio učitelj, ne znam, Božaca, jedan od najvećih apostola uopšte u istoriji crkve, ako ne, možda i najveći apostol, bez obzira što je Petar prvovrhovni, Pavle tu odmah do njega zajedno se slave, tako. Nikad se, od kada je se pokajao, nije pokolebao. I to oni nisu mogli da zadržaju za sebe. I čak i u Svetom pismu je se projavila ta njihova gordost, negde je zapisano u nekoliko mesta koliko, kako oni gledaju na Hrista, na apostole, zašto, ne znam, trgaju klas je u subotu, zar to nije zabranjeno i tako dalje. Sve sam neki formalizam i sve nešto spolja. I onda su se bunili i govorili, ovaj narod ne zna zakon i proklet je, zato što nema toliko znanje kao što su oni imali. Kao da znanje samo po sebi spasava. Znanje, ako nema smirenja, onda samo nadima, još je gore što ga znaš, jer ćeš biti više osuđena, nisi ga upotrebio na ono što je dobro. Mnogi su, znači, postali hrišćanima i njihova pobožnost je dosta puta bila javna. Bio sam u Jerusalima nekoliko puta i dan danas ima tog farisejskog duha. Idete autobusom i gledajte, stanemo na neki semafor, izađu tamo dvojica, trojica mladih Jevreja sa onim kapicama, jutarnja vada neka molitva, i oni izađu na terasu. I tu na terasi pred svima nama se mole, šire ruke i tako, ne znam. Jedna u suštini tragikomedija. Ali to je tako, oni vole tako da se pokazuje. Te farisejski duh nije napastio delove jevrijskog naroda dan danas. I to je nešto što, protiv čega se mi svi borimo. Znači, prilazili su veli kao ispunjavaju spoljašnjih zakona, što je to Bož garantovala, neke božanske nagrade itd. itd. Druge su vrlo lako osuđivali i to je osnovna karakteristika svakog gordog čoveka. Da kažem, ima za sve te gordeljice uopšteno u Svetom pismu, pogotovo u jevrejskom narodu, to su otprilike pre svega fariseji. Da, jesu i zakonici Sadukeji, ali oni nekako drugi u redu. Znači, ima tu još neke tamo sekte su se javljali u to vreme, neki eseji. Eseji, to su kao današnji neki ultraziloti, kao ovi Akakijevci ili Artemijevci. Oni su jedini ispravni i svi ostali će da poginu. I toliko su posle već otišli u neku krajnost, da su se tamo kod Mrtvog mora, ne znam, u neke planine povukli i živjeli neki svoj život potpuno kao zaista prava sekta. Oni su ispunjavali zakon u nekom spoljašnjem smislu, kako su oni to mislili. I otišli su sad u neku totalnu krajnost. Naprimjer, kao bogumili kod nas. Nisu priznavali sveštenstvo, kao šta će nama episkopi, šta će nama sveštenici. Mislim, u to vreme, ajde da kažem, u jevrijskom narodu sveštenici ili prvosveštenici i uopšte hram su nipodaštavali. Došli su dotle da su govorili da ni hram nije potreban. Znači, od svih tih sekta i sektice, partije i partijica, fariseji su ipak bili nešto najbolje od toga. Bez obzira koliko su bili, ajde da kažem, kritikovani samo Hrista s pravom, ali ipak iz te farisejske sredine je niklo mnogo velikih ljudi, velikih svetitelja, pre svega sveti apostol Pavle i tako dalje. Svi su oni imaju neku zajedničku karakteristiku, bili su protiv rimske vlasti, neki malo oštrije, neko malo manje, ali u suštini krasila ih je još jedna osobina, to je mesijanstvo, mesijanizam. To jest, oni su svi očekivali i živeli očekivanje od skorog dolaska Mesija. I zato je zaista začuđujuće da 2000 godina posle toga Jevreji dan danas očekuju Mesiju. Ne kažem svi Jevreji, nego oni Jevreji koji su ostali u toj judejskoj veri, nisu prihvatili Hrista, to jest iskrivljeno i starozavetnoj veri. I kada su toliko očekivali, baš tih godina se javi Mesija, kako je sad moguće da 2000 godina čekaju, popis se ne javi. Ali, eto, to je neka jevrijska priča, čisto kao uvod, da bi otprilike znali kakvim uopšte ljudima je reč i šta se to otprilike dešavalo. Znači, ovi su kao neki zilati eseji, ovi su kao neki protestanti, sadukeji, ajde da kažemo, ovi su neki koliko toliko normalni fariseji, to je neko otprilike, ko bi danas bilo kao crkva Božija, da, koja ide u hram, moli se Bogu, ali smo dosta puta puni tog farisejskog duha i protiv toga treba da se borimo. Znači, ne znači što si farisej da si već promašen, ali što je dokaz i sa mnogim velikim farisejima koji su postali postali svetitelji, nego je prosto to bila neka njihova boljka, kao i boljka mnogih ljudi danas, pre svega iz naš učenih takozvanih iz tog staleža koje mnogo znamo, tobož, a narod dosta puta gledamo sa visine. I kad uzmete tu evanđelsku priču o fariseju i cariniku, dolazite odmah u početku o priču dva čoveka. Kaže, dva čoveka uđeše u hram da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Znači, jedan i drugi, kako kaže sveti Jovan Zlatovosti, nisu prosto ušli u hram. Čak i Grigorije Palama jedan mesto priča o tome. Oni su se uspeli do hrama. To je bio podvik. Znači, oni su imali zaista nameru da se pomole Bogu. Ali je ta namera bila skrajnuta lošim nastrojenjem duše, lošim smerom koje su tu nameru što se tiče fariseja usmerili, što se tiče ovog carinika, znači on je pogodio pravi put, bez obzira što je bio takav kakav je bio, carinik pun grehova, zato se i kajao i ništa mu drugo nije padalo na pamet nego da govori mea culpa, moj greh i tako, Bože, milosti budi meni grešnome. Po ta dva čoveka možemo da simbolički nađemo, to isto također možemo naći u tumačima, dva čoveka o kojima govorio sveti Makarije, na primjer. Spoljašnji i unutrašnji čovjek, stari i novi čovjek. Da, novi čovjek, bez obzira koliko je on dosta puta u gresima živio, kao što je čitao stari sve živio u gresima, on je novi samim tim što se on penje ka hramu i kaj i misli samo o svom grehu. Pokajanje, to je brod kojim čovjek ide ka carstvu nebeskom, kako kaže na jednom mjestu sveti Jovan Zlatousti, krmano što je strah Božiji, a tiha i mirna luka, to je ljubav Božja gdje ćemo se sresti sa presvetom trojicom i naći spokoj. Znači, preko pokajanja i pokajanja dveri otvrdi mi Gospodi, to smo pevali. Tako da, pod ova dva čoveka, znači, možemo razumjeti i dva ona opšte tipa čoveka, unutrašnji i spoljni čovek. Spoljni čovek je zaista farisej. On samo gleda svoju spoljašnjost i šta se vidi spolja. I ne vodi, to je najveći njegova tragedija, ne vodi račun o svom umu, o svom srcu, koje je luta, neprestano i sve više i više i tako lutni, on se grabi za neke strasti koje ga privlače, nekog novac, neko, ne znam, tako, jedna, treća, peta, deseta strast i tako, kao neki lepljivi mamci, kao oni kameleoni kad puste na jezik, tako uhvate ono muvu, tako i đavo uhvati čoveka, tako to misao ljudsku, jer se lepi ljudska misao za nešto što je ranije navikao da radi u svom životu. I ta navika treba da se iskorenja, ali iskorenjuje se tako što se čovjek vraća, pre svega spoznaje na kom je on, ajde da kažem, mestu, to je da nije na onom pravom, na onoj pravi visini na kojoj treba da bude i da se treba vratiti i hramu i svojoj ličnoj molitvi, i zajedničkoj molitvi, i ličnoj molitvi i pokajanju koji je put ka Carstvu Nebesku. Svi se tu mi negdje prepoznajemo ovom farisejevom mitar. Dosta puta mi dođemo u hram, pa onako smo pogotovo mi kaluđari, tako. Izvršio sam svoje pravila, kao, pa pročitao sam sve kanone, pa onda ti dođe neki sveštenik i mi kažemo, a ovi popovi jeste dobri ljudi, ali ipak oni to sve skraćuju, da. I odmah smo postali veliki fariseji. Bolje da smo skratili duplo i da smo se smirili, bili bi u svakom slučaju bliži Bogu. To je ono unutra, što čovjek stalno ga đavo kuša i stalno treba da se bori i stalno treba da se vraća, da kaže, e, moj kaluđeru, ako si zbog toga došao u manastir, promašio si temu, promašio si, sve si promašio, znači, da misliš da ćeš spoljašnjim nekim, to je i tragedija naše braće koji su bili do juče, na primjer, u Crnoj Reci ili negdje, ja sam živio u Crnoj Reci, znam mnogi tamo ljudi koji su tad bili. I opšte taj duh zilotski kad uđe u čoveka, kad on počinje da se divi svojim podvizima, mi ustajemo u četiri, mi držimo puno pravilo, mi čitamo ovako, mi se pravilno krstimo, mi smo čuvari vere, mi smo ispravni, mi smo idealni, čovječe, po ovima ne treba Bog, oni su sami sebi dovoljni. I zaista kad malo dublje zagrebete, doći ćete do istine odmah u sljedećoj rečenici ove priče. Kaže, farisej stade i moljaše se u sebi ovako. Znači, on je stao, podigao vrat kao onaj naš gusan u manastiru i počeo ovako da se moli u sebi. Bože, hvala ti što nisam kao svi ostali ljudi. Zamislite kako kreće molitva. To je molitva svakog od nas, ako smo iskreni prema sebi, kad se malo pogordimo, a to su suptilne stvari, mi znamo sebe, možda ljudi ovako, pa sad cene nas ovako spolja, ali mi znamo sebe i onda znamo koliko se puta pogordimo i koliko puta vidimo koliko smo fariseji. Kao, hvala ti Bože što nisam, ne znam, kao tamo neki što tamo ubija, kralje, tako dalje. Da, sve je to lepo, ali trebamo prvo da kažemo hvala ti Bože što me ti uopšte držiš na zemlji. Hvala ti uopšte što si mi dao život. Hvala ti što si mi dao šansu da se pokajem. Hvala ti za sve darove crkve. A ne hvala ti što nismo svi što nisam kao svi ostali ljudi. Koji svi ostali ljudi? Znači, ja sam centar, ja sam najbolji, a svi su ostali druga liga. I oni će, ne znam, tamo da završe nekom, mi fariseji, mi eto kao, koji ispunjavamo svo pravilo i tako dalje. To je opasna zamka koja se tiho i neprimetno krade i potkrada svakom ljudskom umu, čim počinje malo više se podvizava. Zavisno, nezavisno da je on kaluđer ili mirjanin i tako dalje, to ćete vidjeti kod sebe. Čim malo počnete redovno da idete u crkvu, da više ispunjavate molitveno pravilo uveče, ujutru i tako dalje, odmah taj uzlet dosta puta dolazi i treba da se smiramo i da kažemo hvala ti Bože što nas držiš još na zemlji. Ili ono što je govorio Sveti Pimen Veliki, hvala ti Bože što sam živ i što nisam tamo gde je Satana, a tamo zaslužujem da budem. Ili jedan Sveti Otac je govorio, hvala ti Bože što me zemlja nije progudala kao Datana i Avirona, zato što sam svojim grijesima udaljio se od tebe. A idemo dalje. Odmah ćemo se opet prepoznati. Kaže, što nismo kao svi ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Lično ga je pokazao ovaj. E, tu je već greh dostigao svoju kulminaciju. Onako kad čovjek razmišlja nekim opštim crtama, to jeste greh. Također vidi se iz neke gorde. On u suštini ne hvali Boga. On hvali sebe. Jer onda hvali Boga, on ne bi ovako pristupio. On stvari blaži samog sebe i Boga. I kleveći Boga. Malte ne, on hvali Boga što mu je to sve dao, u suštini on hvali samoga sebe, laže. I kao što nisu moji sani, kad počne čovjek da osuđuje Janka ili Marka, ili ovog ili onog, određenu ličnost, kulminacija je greha. I tada sigurno blagodat Božja odlazi od čoveka. Šta je čovjek bez blagodati Božje? Mi smo jedna najobičnija smrdljiva krpa, bez blagodati Božije, i mi u suštini ništa posebno ne vredimo na tom tasu Božije ljubavi i Božije milosti. Bog, iskreno je, ne tražim čoveka baš da bude svaki od nas Antonije Veliki, nego da bude pre svega smiren kao ovaj mitar ovdje. To pre svega traži. I zato i govori toliko puta u Svetom pismu da Gospod o milosti, o ljubavi, o smirenju, o blagosti, o opraštanju. Milosti hoću, a ne žrtvo prinašenje. A mi stalno na novo, evo na novo. E, sad ćemo da pojačamo pravilo, e, sad ćemo da damo gasa, ali da li smo dali gasa i pravilo, da li smo sebi postavili u svom srcu, da ne osuđujemo nikoga na zemlji, eto već druga stvar. I Sveti Ava Dorotej kaže čak da Bog ne bi mnogo, možda čak ni osudio ovog fariseja, da on nije rekao lično ovom, bez obzira što se vidi gordi duh iz prethodnih reči. Ali tu se baš direktno on je lično osudio čovjeka što nisam kao ovaj carinik. Otkud on zna da je taj carinik baš tako loš kao što on zamišlja? Znači, ljudi gordi, oni su brzopleti, pre svega. Brzopleti jer su navikli da nemaju tu unutrašnju kontrolu svog srca i svog uma da ne osuđuju druge. I oni su vrlo strogi i nemaju ljubavi. Samim tim što nemaju ljubavi, kako će biti slični Bogu? Kad je Bog apsolutna ljubav. Zaista se pokazujemo neslični Bogu. I farisej je, kaže, jednom je uzišao veoma se nadimajući i šepureći kad je ušao u taj hram. On je malo podigao nos i gradio je sebe pravednikom, kaže jedno tumačenje Svetih Otaca, i to direktno pred licem Boga. Pazite, pred licem Boga. još u Svetom pismu Starog Zaveta, mislim o knjizi o Jovu, se govori na jednom mestu, da je i nebo nečisto pred Bogom. Nebo, anđeli, svetitelji, to je nečisto pred Bogom. U odnosu Bog-nebo. Nego je to čisto u odnosu na nas. Jer tamo nema greha i tako dalje. Ali u odnosu na to sve savršeno dobro, bez ikakve primesi bilo kakvog zla. Dobro u svojoj najsuštastveniji suštini. Šta je nebo? Šta je ljudska pravda? Što kaže prorok Isaija, to je samo jedna smrdljiva krpa koju je žena uzela i bacila na đubrište. To su sve naši podvizi, naše molitve i tako dalje. Ako mi mislimo da to nešto posebno vredi, i ako smo se uzdali u njih, i ako zaista smatramo da ćemo time kupiti carstvo nebesko, što ćemo napraviti jednu takvu trgovinu. Ne znam, ja tu puno citata još iz Starog Zaveta, ne znam, nečist je pred Bogom svako koji je visokomeran u pričama Solomonovi i tako dalje i tako dalje. Ono što je još važno karakteristično za taj farisejski duh, on prilazi sa mnogo reči. Fariseji vole mnogorečitost. Gordi ljude vole mnogorečitost. Oni vole da i kad prilaze Bogu to bude nešto u fanfarama, to jest da kroz to slavi sebe, a ne Boga. A kad vidite one najveće pokajnike, ima tamo u onoj lestvici, kaže neko mesto koje se zvala Tamnica, oni ništa nisu druge znali, osim što su znali da se biju u prsa kao ovaj carinik i da se mole Bogu, jer su znali sebe, poznavali su sebe i svoje srce. I ta njihova mnogorečitost je isprazna, tako što, evo, farisej non stop širi svoju priču i direktno optužuje sve da su ovakvi ili onakvi. I dodaje, kaže, postim dva puta u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A on je kao milostiv, on ipak nešto stiče. I kao daje deseti deo od toga i on je tobože ispunio zakon, ja ne znam, zakonu piše da treba se daje minimum desetak od svega. Dva puta u sedmici postim, pa šta ako postiš? Kaže na jednom vojnom svoj besedi sveti on zato, pa šta ako postiš? Šta što nisi bludnik na delu? Jer kaže, ovdje se sveti oci tumačeći ovu reč, kaže, dva puta postim u sedmici, farisej se hvalio time što obično preko suviška hrane dolazi do padanja u blud ili zbog osuđivanja. On nije sigurno pao u blud, nije bio čovjek koji je bio neki javni grešnik, tako u tom smislu, ali kaže, potpuno je zaboravio na duševne strasti, da postoji duhovna preljub, postoji zlo srce, da postoji licemerje, da postoji mržnja, da postoji prezir prema bratu i prema sestri. A to je ono najvažnije. A sve ovo ostalo, naravno da čovjek treba da bude i čisti telom, ali ako je samo čist telom, a duhom je ovakav kao je farisej, bolje da je 100 puta pao blud, pa da je rekao kao ovaj carini gospodi, milosti budi meni grešnom, jer je se smirio. Jer je ono što Bog traži od čoveka, pre svega stanje njegovo duše, njegovo srce, daj mi srce tvoje, kaže još u Starom Zavetu. Ne traži Bog ništa drugo nego ono najveću našu suštinu, jezik od našeg bića, srce traži. Farisej zaboravlja mnoge zapovesti gospodnje, o ljubavi, o milosrđu, o praštanju, o tome ljubi gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svim umom svojim, svim snagom svojim. Kako on ljubi Boga svim svojim umom, kad on non stop umom osuđuje. Kako on ljubi Boga svom svojim snagom, kad on non stop ugledaju ko šta radi, kako drugi žive, i non stop sebe upređuje sa drugim. I non stop sebe vidi kao veći od drugih. Ono što kaže Varsonofi je veliki. Čim si počeo sebe da upoređuješ sa drugima, ti si već na pragu osuđivanja, na pragu gordosti. Čovek smiren ne upoređuje sebe sa drugima, nego sa Bogom koji je postao čovjek, da vidi koliko je daleko od ideala. I reći će uvek kad pogleda Hrista, Bože milosti budi meni grešni. Strašno je koliko sam daleko od tebe. Ili bar da upoređuje sa svetima, pa će i među svetima vidjeti koliko, ne, nego on upoređuje sa jednim drugima, tako mi iz polja vidimo, tako ovako ili onako, spolja sudimo i taj spoljašnji čovjek uvek završi osuđivanjem. Ako Bog ne mari za sve to, ako je to sve za njega ništa, onda zašto je farisej toliko okrenut toj spoljašnjosti? Zašto je uopšte ta stranka, ta partija bila okrenuta spoljašnjosti? Zato što su počeli da tumače sveto pismo pogrešno. zato što su u tom pogrešnom tumačenju gledali da povađuju svojim strastima, pre svega strasti gordosti i sujete. I na osnovu toga su stekli naviku da prilaze Bogu sa gordošću. I kad prilaze Bogu sa gordošću, a ne sa molitvom, onda se dešava ovo što se dešavalo sa njim. Zaboravlja ona onaj reči, za žrtve paljenice nemari, žrtve Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno, Bog neće prezrti. Gde je ovdje srce skrušeno? Gde je kod nas srce skrušeno kad negde vidimo nekog brata ili sestru, pa nam taj kaže, svašta. Evo, pre neki dan sam to doživio, vidio sam koliko sam farisej. Jedna sestra mi je svašta rekla i umjesto da se ukočim, da, ja sam poslije se tek malo ukočio, ali džabe, izletela, vidjela sam i hvala Bogu što sam video da sam daleko. Jedna se povukao i počeo molim Bogu. Taj farisej čuči u nama, stalno. I on je uvek nekako tu prisutan. I čim malo smo neoprezni, on odmah dobija svo oružje. A najveće njegov oružje je naša lenjost. Naša umna lenjost, pre svega umna lenjost i umni nedostatak straha Božijeg. A posle naravno i srce, jer je um nešto što se brzo hladi i brzo zagreva, da. Brzo pokreće, brzo koči. A srce je ono što se sporo i sporo zagreva, ali zato sporo i sporo hladi. I kad čovjek bude izriban od nekog, to je naš mitropolit Amfiloki dok sam živio u Crnoj Gori govorio da treba da se čovjek riba i bio u pravu. Jer ribati je znači ne samo neko zakačiti nekom oštom četkom da to zaboli, nego zaista ga izribati. To već skineš neku prljavštinu sa sebe, sa duše, sa tela i tako vidiš jes da boli. Jes da dosta puta smo fariseji pa vratimo, umjesto da se smirimo, mi vratimo nekako ne treba sa nekom, nekim protivljenjem, s nekim roptanjem, sa nekim sa nečim što je sramota, drago braći i sestre, za nas hrišćani. Pa to je sramota. Pogledajte Gospoda, to jest pogledajmo Gospoda na krstu. I zaista kada ga pogledamo na krstu, svako se naš postidi. On razapet, pljuju ga, probadaju kopljem, svašta tamo, a on kaže, oprosti mi Bože, ne znam što radi. On prašta, a mi ne praštamo. Mi ljudi koji smo puni milion svojih strasti, mi nikom ne praštamo. Kako je to moguće da je neko meni, velikom idolu, to smeo da kaže? Da sam ja ovakav ili onakav. I onda kad vidimo da je srce uzigralo, da je reč već tu da gnevna, da uzvratimo, znači da smo fariseji. I hvala Bogu ako to primetimo. Ako to ne primetimo, onda smo u velikom problemu. Onda nam tek predstoji jedna mučna borba otrežnjenja, to je pijanstvo gordošću, kad čovjek više to ne primećuje. To je pijanstvo greho. To je pijanstvo sujete. I čovjek kad toliko zagrdi u gordosti da više to čak ne osjeća, on smatra da to ima pravo, da on tu prosto postane da svima deli lekcije, da viče, da vuče, ne znam, zabije, tako, polako. Nije to što kaže ono, šta rastade i čoveka ćeš najpre da vidiš i probriš tako što ćeš dobro da ga izgrdiš, izgrdi ga, pa će da vidiš ko je. Ali ako baš mi smo tu neki kao neki specijalni izaslanici sebe proglasili Boži da ćemo mi neko prevaravamo tako što ćemo neko grditi, a nemamo smirenja, to je, to može da radi neki malo urodivi ljudi tako i koji eto imaju mnogo više smirenja, ali mi ne. Tako da, ali se tu mi sami proverimo. Čim vidimo da je srce uzigralo, da je tu nešto zatalasalo se, da osjećamo mržnju, da hoćemo da vratimo makar mislima. Farisej, jedan veliki farisej zaseo u nama i govori, hvala ti Bože što nisam ko što ova što me grdi ili što ova što mi kaže ružnu reč i ostali preljubnici, zločinci, srebroljupci i tako dalje, nego ili kao baš ta osoba što me kritikovala. Ponovljeno je evanđelje. Potpuno gledalo se, gledamo jedan na jedan. Bez tog duha, kako kaže, blaženi nišči duhom. Mi smo to preveli sa blaženi siromašni duhom, ali verujte da je slovenska reč ništi mnogo dublje. Ništi je onaj koji je stvarno nula, ništa. Mi smo ono što smo bili pre nego što su se rodili, kaže Sveti Josif iz Sihasta, onaj čuveni podvižnik Svete Gore. Kad bi se malo češće vratili da smo nula, možda bi se malo i češće znali smiravati, a ne bismo se toliko bunili. Znači ništa, mi smo jedna velika nula. Ili ono što je govorio Stara Sjefren, to stalno ponavljam, bila neka kandidatkinja za iskušenicu, došla kod pokojnog oca Lazara i kaže: oče, ja bih da budem iskušenica. On je, otac Lazar je tamo bio u Piperima, pa je posle otišao ubrzo u ostrog. A on kaže: pa pobogu sestro, zašto? Kaže: pa ti živiš manaškim životom. Pa kaže: ja ću ovdje, kaže. A on se malo zamislio, pomolio Bogu, kaže: pa kaže, tebi je tamo bolje. On živi u New Yorku, na Manhattanu, bukvalno na Manhattanu. Pa kako? Jesi ti družiš sa tvojim komšijom? Kaže: ne, tamo niko, nikog se ne javlja, niko. Jel živiš sa nekim? Ni sa kim. Imaš 24 sata free? Da, ima neki lep posao. No, uopšte nemaš toliko komunikacije sa ljudima u svetu? Ne. Pa kažu: ti možda živiš mnogo bolje monaški nego mi u Piperima. Nama ovdje stalno dolaze seljaci, te ovi traže ono teatro, te gradimo manastire, te on. Ti se malo, što kaže, povuči u to, u tu svoju pustinju Manhattana i vidjet ćeš kako ćeš tamo. Idi, kažu, upoznaj oca Jefrema u Arizonu. I ona otišla i vidjela čudo. Vidjela čudo i vidjela ljude koji ne pričaju monaštvo, nego žive monaštvo. Koji se non stop mole. To je prosto nezamislivo za naše monaštvo. Nažalost, to priča. Znači, dođete u bilo koji manastir Jefrem u Americi, svako će vam reći tamo: ljudi samo se mole Bogu. Gospod Isuse Hriste pomiluj. Pet reči na glas. Skoro je neko ispričao, ne znam, mislim, otac Islanaca, Stefan, koji je došao negdje iz Niške partije, pa je pričao nekom mom drugaru, koji je također monak, pa mi je taj ispričao meni šta je on vidio kod oca Jefrema, ne pa se malo pri njegovu smrt. Šta znači pravi monah? On je neprestani molitvenik pred Bogom. I ta molitva: Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, stalno te vraća na početak. Ko si? Ti si neko koji traži pomilovanje. Ti si, znači, osuđeni koji traži pomilovanje. Nikakav poseban, ne znam, čovjek, niti neka veličina bez koje Bog tobož ne može u ovom svetu. I kad je ona došla tamo i vidjela, prisustvovala je nekom mini sastanku, tu bila neka bratija, bili su ljudi iz sveta, i on je, kaže, lupio pesnicom o sto i kaže: braćo i sestre, mi smo najobičnije smeće. A oni ćute. Šta mi da kažemo? Oni se non stop mole Bogu. Znači, oni nikad ne prekidaju molitvu. Non stop u tim manastirima samo: Gospod Isuse Hriste pomiluj me. Ali non stop. Večernje, jutarnje to imaju, čak nešto skraćeno, interesantno. Ali to im je glavno: Gospod Isuse Hriste pomiluj. I gde smo mi? I kaže: mi smo najobičnije smeće. I nemojte slučajno pomisliti da smo mi ništa drugo nego smrdljivo smeće. Najsmrdljivije smeće. I teško nama, to je govorio u budućnosti, kaže, doći će teška vremena u Americi gde će crkva Hristova biti gonjena. Oni su crkva Hristova u Americi. 800.000 ljudi je on krstio, ili njegovi učenici u Americi. 800.000 ljudi. Jedan čovjek koji je došao u Ameriku, blagoslovom Presvete Bogorodice, i napravio čudo. Zato što je sve sveo na pet reči: Bože, milosti, budi meni grešno vedan. Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. To je u suštini jedna tista molitva. On je sve sveo na to, sve uprosti, nema nikakve priče, hvala ti za ovo, hvala ti za ono, nego: Gospod Isuse Hriste, pomiluj. Non stop. I onda taj duh polako, postepeno ulazi u čoveka, kroz stalno smiravanje, sećanje ko si, kako si smeće, koliko smrdiš, koliko si daleko od Boga, koliko si nula, kako si ništi, ako si zaista ništi, to je nula jedna, ono si što si bio pre nego što si rodio, a to znači nula. I onda kad čovjek tako malo pripremi sebi, priprema i za molitvu jutarnju i za večernju, i tako kad se malo povuče, počne malo da razmišlja o sebi, kad dođe sebi, kad se otrezni od ovih obaveza svakog dana. Mnogo je teže sveštenicima u svetu nego na monasima. Mi ćemo dati mnogo veći i teži odgovor Bogu, jer sveštenici zaista, evo, non stop su u pokretu, rade, umorni su, idu levo, idu desno, tamo sakrana, tamo venčanje, tamo krštenje, tamo ispovest, tamo pričešće, juri tamo po ovom saobraću, juri ovamo. A mi sve blagodati ovog sveta, pinosala, šuma, tišina. Znači, ja i jedna stara monakinja koja ima 72 godine, znači, i umjesto sve to da iskoristimo kako treba, pitanje kako koristimo, znači, da li ga koristimo kako treba. Mi trebamo se sjećati onog vremena i one pouke Svetog apostola, kaže: koristite vreme jer su dani zli. Danas su opasni dani, zato što je zlo sa svih strana, a to nije bilo samo sad, nego i ranije. Zato je i to apostol napisao: koristiti vreme da bi došao Duh Sveti u ljudsko srce. Jer smirenje koje je pokazao ovaj mitar nije ništa drugo nego stanje. Nije to neka filozofija. To je stanje carstva Božijega koje je u njemu. To je stanje da je on dobio od Boga tolike, ne samo on je tražio budi milosti, budi meni grešan. Znači da mu bude milosti. On je dobio mnogo više. On je, evo, šta kaže da je na mjestu Sveti apostol Pavle. Znači kad čovjek se moli Bogu, koliko je Bog iznenađujući je dobar. Koliko mi imamo dobro Hrista. Koliko dobrog Boga. Znači mi, koliko je naš Bog beskrajna ljubav. I umjesto da budemo srećni i dan i noć, što smo takvi u toj crkvi, da to iskoristimo, mi se bavimo ko je šta rekao, šta je ko kazao i tako dalje, i jednim drugima, i kako je to meni neko mogao da kažeš, i onda dođeš uveče i kažeš, e, moj Petre, nisi ti kaluđer, ti si farisej, i zaista je tako. Ali, hvala Bogu, bar nešto po nešto shvatam. I mi kad po nešto počinjemo da shvatamo, onda ćemo eventualno jednog dana da se promenimo milošću i ljubavu Božijom. Bog je iznenađujuće velika ljubav. Iznad svakog uma. Iznad svake misli. I to stanje radosti, ljubavi prema svakom čovjeku, ako nema čovjek, znači farisej. To je najbolji pokazatelj. Nemaš ljubavi prema svakom čovjeku. Ne voliš svakog, farisej si. Ti stvari mrziš, prezireš. Ti si tog duha. Hvala ti Bože što nisam kao ostali grešnici. I kao, ili kao ova, ili kao ona, ili tako dalje. To je naše stanje kada smo u gordosti. A evo što kaže apostol Pavle, koliko je Bog iznenađujuće dobar. Kaže, poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi svaki razum. Treba, znači, naš je poziv da poznamo lično, opitno, kroz post, kroz molitvu, kroz smiravanje sebe, kroz sve te tajne crkve bez kojih smo siromasi, pusti, bez iđe ičega, kaže, koja prevazili svaki um, razum, da biste se ispunili svakom punoćom Božijom. A mi malo nešto osjetimo, neku radost, nešto zaigra, malo nas Boga da se nam i odmah fariseji, vidite kako smo mi veliki. A nismo ni okusili ni trunku one dubine koje treba da okusimo. Daleko smo, braćo i sestre, i mi moasi, i dosta puta ljudi u svetu, daleko smo dosta puta od suštine, od te duboke radosti da svakog grliš, i da ti je svako najrođeniji, i da za svakog možeš da se pomoliš sa radošću ili sa tugom, i da kažeš, ovo je moj brat, ovo je moja sestra, pa makar bio on crni cigan ili koji te negdje tamo na ulici psuje ili tako dalje, ili bio neki grešnik i tako dalje, ili neka žena koja je u trenutno možda nekom teškom psihičkom stanju, pa ti kaže svašta, kao što je meni pre neki dan jedna rekla, pa sam se vidio koliko sam farisej. U suštini, to stanje treba stalno gledati. Čim popustite malo, malo, svaki dan je šansa, a čim malo popustiš, vidi se kako onaj grabi polako. Polako grabi, grabi, jer napravo samo vidiš srce ti je drugo. Nema topline, nema radosti. I odmah čim te neko nešto iskritikuje, ali čim nešto čuješ, vidiš ovaj Janko rekao, ti odmah upadaš farisejstvo. A kaže, a onome koji može još i neuporedivo više da učini, neuporedivo više, od onoga što mi ištemo ili čak mislimo. Pa on je samo rekao, Bože milosti, budi meni grešan. Međutim, on ne samo što je pomilovan, što je dobio milost od Gospoda, nego on otide opravdan, potpuno opravdan, pazite. Bog mu je dao mnogo više nego što on mislio, što je tražio, zato što je bio smiren. Smirenima Bog sve daje. Nesmirenima ne daje ništa. Sve što ima, on će da izgubi ako se mnogo gordi. Sve. A ako imaš smirenje, sve imaš, pa makar nemo ništa. Ni posta pravog, ni molitve neke posebne. Nikog nisi osudio, već si u raju. Nikog ne mrziš, već si u raju. To je rajsko stanje. Ljubav je rajsko stanje. Ne treba da gledamo mnogo spoljašnje. Dosta puta vidimo danas ljudi dođu u manastir, dođu kod sveštenika parohijskih i kaže, oče, znate kako, ne znam da li da se pričestim, kada nisam pročitao ili pročitala sva pravila, aman čoveče, Bože, sestro moje, brate moj, pusti više formu, ej, Bog, hoće tvoje srce, hoće stanje drugo u tvom srcu. Da si baš pročitao te molitve, da si svoje srce rasplakao tako što si se tetio nekog svog greha ili neke tragedije ljudske, pa si se fino isplakao, verujem da je jedna ta tvoja sluza veća nego svi kanone koji si pročitao. I da te to više pripremilo pred Bogom nego što ovo. Osim toga uvijek imaš Isusovu molitvu koja se može zameniti. To je opšti antibiotik za sve vrste strasti i grehova. Nisi stigao da se pomoliš ovako ili onako. pa daj juri stanje, ne juri formu. Pa kaže, kako ću sad autobusno? Pusti autobus, zastavi taj molitvenik tu negre u džep. Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, prestaj bogorodice, spasi nas. Tako dođe radost. Malo omekšalo srce, trči u hram, pričešćuj se, liturgija, nemaš nikakvih velikih grehova na savesti. Šta sad, članci crkve? Pa to je za tebe, čoveče, da bi se ta radost zadržala, kako bi znao od poslije da je čuvaš, da kaže, joj, gospode, vidi, nisam sve ni pročitao, a ti mi sve ovo dao. To je ovo što kaže, da više učinim od onoga što mi ištemo ili uopšte mislimo, ali smo formalisti. I tu se pokazujemo fariseji, kroz taj neki formalizam spolja, molitva ovo, ili moram da taknem zemlju. Skoro sam izgrdio jednom ovog prijatelja, ali blago, pošto sam prijatelj. Kaže, jeli bre, brate, što ta nosop tačniš tu zemlju? Mora da takne zemlju. Gde ste vidio? Po kom tom farisejskom kanonu mora da takneš zemlju? Ali on je već rob toga. A on ako ne takne, on je nesrećan. Zašto mu đavo bacio pomisao? Jer moraš da uradiš to baš tako, inače ako tako ne uradiš, Bog te neće primiti. Aman, ljudi, farisejstvo. Spolja smo tipični farisej. Odeš u Grigorijat, otac je verovatno bio i u Svetoj Gori, tako u neki manastir, pa vidiš tamo neko malo dublje duhovno iskustvo, ljudi su slobodni, radosni, svi radosni u Grigorijatu, svi radosni čovječ. I nijedan ne može da postane jerodjakon ili romonak ako nema Isusovu molitvu, džaba mu svi fakulteti. Oni ne gledaju znanje, nego stanje, ne formu, nego sadržaj. Njih interesuje ko ste iznutra i kažu, ovaj ima Isusovu molitvu, postoje đakon. Ovo imate 4, ne znam kako, fakulteta, još nije postao, nema još Isusa molitvu, jako dobar čovjek. I nasmen, ali nema molitvu, još nije postao đak. Pogledajte kakva sad, koje su to kategorije, gde mi jurimo i šta oni jure. I šta oni uopšte traže. I kad odete tamo u te Grigorije, to vidite svi ljudi ovako, kako se kaže, poljubano ikon. Malo se naklone, poljubo i dan put odu, ono se čudo svornikom, ja gledam. To bi kod mene u Pinusavi, kad dođe ovi moji dobri seljani, trajalo 3 sata. Po 90 stepeni. To ako nije baš sve skopljeno kako treba, Bog će da te strelja, pa onda, pazi, moraš malo više brže srcu, a nije skroz do ramena, nisi pukao ovdje do ramena, gotovo, ništa od molitve. Bog će, ništa, i tako. Svi nike spolješni. A ljudi su prvo vremena, otac učio, jer smo učili ovako krstili, ništa ni znali, pričao posle, jednim palcem se krstili. Bog gleda namjeru tvog srca, čoveče, traži ne formu, nego sadržaj. Kaže da si iznutra, znači, ono što jesi, treba da carstvo Božje diše u tebi, da ti dišeš carstvom Božjem. Onda nisi farisej. Sve ostale farisejstvo. U većoj ili manjoj meri. Mi to i ne primećujemo. Ali ako nema te slobode u duhu, fariseizmu, još uvek, nešto, ne shvatamo gde smo farisei. Nismo se oslobodili. Kao moraš ovako, moraš, ama ne moraš. To si ti sam izmisli. Ili ti je rekao neki otkačeni kalođer kao ja, ili neko tako, moraš tako da naučiš. Ne moraš tako. Moraš da budeš slobodan u duhu svetom. I nikakav formalizam. Vidim, stanje hrišćanstva kod nas dosta je puta, pogotovo kod ljudi koji su te krenuli, pa ih je neko ubio u pojam. To mogu ovi eseji naši, moderni eseji, Akakijevci, Artemijevci, ili eseji među nama, koji još nisu se projavili kao takvi, koji kažu moraš ovako, moraš onako. To je jedan ultrazilotizam koji ubi čoveka. Došao mi je skoro jedan mladić, mučenik, bio divan mladić, počeo da uči u školu. Odlično krenuo. Otišao je da Karatemija i ovi ga naučili, to moraš ovako, to moraš onako, osuđuju patrijarhu, osuđuju Janko, osuđuju Marka, svi su jeretici. Napisao čak ili rekao nešto našem vladici, Jovanu Šumadijskom, i momak psihički otišao. Je to hrišćanstvo? Ako je to hrišćanstvo, svi će pobegnu onda od hrišćanske crkve. To je hrišćanstvo. Nema radosti. Savije treba godine i godine sad. Hvala Bogu, vratio se iz Artemijeve sekte i došao u crkvu i počeo, eto, malo da dolazi u sebi. Pije, hvala Bogu, tablete, mora da pije. Ako ne pije, pitanje što će biti s njim. Postepeno će se, verovatno, kao što i svi se vraćaju, imaju tu i neki centri gde su ljudi sveštenici, koji obrazovani, koji imaju znanje iz medicine, i mnogi medicinski radnici ima našoj parki, čak zemlja živih i tako dalje. I kaže, od onoga što ištete ili što mislimo, po sili koja dejstvuje u nama, po sili koja dejstvuje u nama. Kakva nam je sila? Proverimo sebe svako večer. Jesmo li sve umrtljeni, pa na sve nešto ide, ne ide kako treba, i smo mrzovoljni ili nekog mrzimo, ili nešto nam fali, ili smo se suviše opustili, možda čak i prejeli na apelima i toga. Tako, pa smo onda onako teški sami sebi i drugim. Znači, opet smo negde promašali. I ja ne bih mnogo dužio, pošto sam samo neke opšte crte dao da se prilike vidimo gde smo, šta smo, kakvi smo. Nego opet rečemo svetom apostola Pavla, da bi znali kome da hvalu dajemo, a ne hvala ti Bože što sam ovakav, što sam onakav, što sam najlepši, što sam najbolje govorim, što imam lepu boju glasa, što ne znam ovo, što ne znam ono, čisto sa farisejstvo. To daleko od Hrista, daleko od bilo čega što se zove smirenje i ljubav. Potpuni promašaj. I on kaže, sveti apostol Pavle, posle svih ovih rečenica, kaže, njemu neka je slava u crkvi, u Hristu Isusu, kroz sve naraštaje u vekove vekova. Amin. Evo, prostite, to sam htio da vam kažem, možda sam skratio, da duže, ne znam koliko to trajalo, eto, sad možemo da, nije mnogo.
Pre svega, oče Petre, se zahvalimo na ovako lepom predavanju, ime Bratstva Hrama, ime prisutnih. Možete da postavljate pitanja, izvolite.
Recite mi samo ove, ako imate možda neki savjet, što se tiče naše liče nastrojenosti na sređivanje grekom, kako bi se čulo o tome, kako da se bori sa tim? Ove, kada postoji neki konkretan postrek ili neki razlog, ali vi sami, prosto svojom željom,
to je više, znači, to vidimo kod svih nas, da. To je iskreno tako, kad se neka strast uvuče u ljudsko srce, i ako nismo bili pažljivi, ona posle traži svoje. Čak i ako nema neki povod, spoljašnje, jelo, piće, bilo šta. Zašto? Zato što nismo bili pažljivi. Zašto? Zato što se, iskreno govoreći, dosta puta bavimo drugima, pa je blagodat otišla zbog osuđivanja. Zašto? Zbog lenjosti naše. Mi nećemo da se molimo, a hoćemo blagodat Duha Svetog. Apostol Pavle kaže, molite se Bogu bez prestanka. Isto, sam Gospod to govori na nekoliko mesta, da se treba moliti u njegovo ime Isus i da jednostavno to treba postane naše disanje. Treba se više moliti nego disati. Lenji smo. I to prilike, lenjost je i zaborav Boga bila prva, ajde da kažem, prvi prekršaj Adama i Eve, pre svega Eve, prvo posle Adama, oni su prvo malo zaboravili, pa onda ušli u, tako i mi, negde se zaboravimo, dopuštimo da nešto uđe u naše srce, ili ako je ranije bila neka strast koja nas je mučila, pa je nismo pravo zalečili, onda, i da nema povoda za strast, ono je tu nama, i to pokazuje koliko smo u suštini još uvek daleko od onog što treba čovjek da bude. A vidiš, ne mučite strasti, vidiš radost, vidiš ljubav u sebi, osjećaš prosto neki polet, energiju, ali ne tako što je to povezano sa nečim što se zove nipodaštavanje drugog ili prezir. Onda znaš da je to dobro. Zaista voliš ljude. I čak one koji te... Najbolji pokazatelj je kad nas neko izgrdi. Tad vidimo koliko smo zaista, to je etalon. Koliko smo zaista blizili daleko. I mnogo je važno, zbog toga često i pričam o toga, ne znam, možda sam i dosadan, ali mnogo je važno. I tu vidim da naš vladika Jovan insistira na tome, upravo je čovjek, to je mitropolit Amfilohije insistirao, i upravo je čovjek. Ne možemo, braće i sestre, da dobijemo tu radost i da lako održimo u ovakvom svetu punog nekih opasnih iskušenja, bilo preko očiju, sluha, mirisa, tako svih, sve smo preko čula najviše dolaziš, pošto smo nepažljivi iznutra, onda nas čula, naravno, opet ovaj farisej pobedi, spoljni čovjek, a ne mitar unutrašnji koji se kaje. A mi trebamo stalno da budemo unutrašnje tom duhu mitara. Stalno da mitar u nama ponavlja, Gospode, milosti Bog mene grešne. Ali ne, nismo takvi. Naravno, nismo savršeni, ne možemo preko noći biti takvi. Ali da se bar trudimo da budemo bolji. I kad to preovlada, da se češće pričešćuje, češće ispovedano, mada i to ne mora, baš toliko često kao što sad kažu, ne znam, moraš pred svako ispovedano. Ne moraš, te moraš pred svako ispovedano. Gde to piše? Ispovedi se, brate, tu sestri, bratu, kad se u crkvi nešto, spojedite se jednim drugima, spojedite jednim drugima sa grešenja. Ne kaže samo sveštenicima. Sveštenicima treba ispovediti obavezno samo ako je čovjek pao u neki teški greh, koji njega tom težinom nekako izvlači iz crkve. I on poslije, pošto nije u brodu crkve, nekako nema pravo da se pričešće. Da ga sila druge svete tajne ispovesti ponovo vrati u brod crkve. E onda ponovo on, kada ispune neku epitimiju, on ponovo ulazi u taj normalan tok, da se pričešće na svakoj liturgiji. Ja prosto ne mogu danas zabraniti čovjeku da se prečesti. Dođu ljudi kod mene, se nekada prečešćuju po dva puta, tri puta nedeljno. Ja nemam nikakvog grižu savjesti. Ranije sam imao nešto mi, ali sam osjećao neki nemir, nešto sam se lomio. Ko sam ja da drugoga odbijem od prečešća? Znam ljude, znam da ne žive ni u kakvom teškom grehu, ispovedaju se kod mene, redovno ulaze u crkvu, hoće ljudi da se prečešćuju dva ili tri puta nedeljno. A ko sam ja da mu zabranim prečešće? Naprimjer, ja obično služim dva puta nedeljno ili tri puta nedeljno. Nekad se zalome četiri, ali prilike dva, tri puta nedeljno obično služim. I oni se prečeste i subotom i nedeljom i nekim danom radnim i tako dalje. Se prečeste. Ja sam srećen jer vidim njihova lica ljudi. Što kaže jedna moja kuma iz Podgorice, to je divna priča. Njen muž, možda sam i pričao, bio daleko od crkve i dobar čovjek. Ali čovjek nije nešto razmišljao mnogo crkvi, živo nekom vremenu malo. Ali dobro, ostalo nešto dobro mnogo u njemu. Kaže čovjek, oče Petre, došao jako njih na ručak u tamo u neko naselje, Zabijelo se zove to naselje u Podgorici. Kod njih na ručak, kaže, vidi, kaže, ova moja žena, kaže, samo nešto posti, te navodi, te ona, hoće li ti njoj reći da ona to malo smanji? A ja sad namjerno, pošto znam da on to ne može da shvati, rekao, Radoš crna, šta to činiš? Jedna ne bila što upropasti ovog čovjeka, samo mu spremaš na vodi, dajmo nešto jače. A on kaže, ne mogu ti ja postiti ni na vodi, ni na ulju. Rekao, slušaj, ne tražim ja od tebe ni na vodi, ni na ulju. Nego vidiš ove čufte od riba, ona je spremila čufte ljudima, kakvi čufte od mesa. Ona nije ni blizu toga, znači ovo je mnogo bolje. I to nekom sosu, neki, nešto fenomenalno. Kume, jedi ovo, kaže, e, to može. I to on kao počeo postiti. Rekao, Rado, svaki dan da mu spremaš čufte. El, on kaže, ako je tako mogu, kaže. I on je svaki dan jeo ćufte. Božićni post. Ja srećan, čovjek počeo da posti, ama ljudi, nije stvar u tome da će biti riba, ulje, on počeo da posti, on imao tu misao da se uhvati za nešto, čovječ, radost crkve. I došao badnji dan, ja došao, daj babre, nešto smo je zvali, i sad, sa vranjenja sam došao, ono, tridveče nešto već, završila sam loženje badnjaka, ja ga uhvatio pod ruku kume, rekao, ajde da se ispovjediš. Pošto znam da se nikom životom nije ispovjedila, a hoće da ga pričestim, a kako da ga pričestim, kad ne nikad nije ispovjedio. Pa kume kaže, nemoj, molim te, to je mnogo nezgodno, aj slušaj kume, ko da ja ne znam tvoje grehe, samo reći da ne, ništa to, 3-4 minuta. A kume, neće ništa da boli, ja ga uhvatio pod ruku, kod onog čivote svetog Simeona Dajbavskog, kume, jesi li to, jesam vala kume, a to nijesam vala. Jesam, vala, i to nijesam, jesam, 3-4 minuta, sagni glavu, pročitamo ja različnu molitvu, skume, sutra se pričestiš. Kaže, mogu li? Možeš, na moju dušu. Greh na moju dušu, možeš sutra se pričestiti? Može. Došao on sutra, Božić, liturgija, kaže, Rada, priča. Kaže, oče, ovo nije moj muž, kaže. Što? Pogledaj kako je lijep, kaže. A on čovjek prosio. Ono pričešće izvija iz njega ona radost, ona blagoda Duha Svetoga, kaže. Pogledaj koliko je mlađi, mlađi 20 godina čovjek. Pa je stvarno mlađi. E to je radost hrišćanstva, a ne 24 ne može još 15 mjeseci daleko od hrama i tako da. Dobro, ima i to nekad svoju. Ali ne, ljudi čovječe, mi živimo u ranjivim vremenima. Ljudi su ovdje ranjeni. Ovo je ranjena populacija. Mi smo ranjen narod. Nama treba mnogo ljubavi i milosti. Nama treba mnogo zagrlja da zagrlimo jednu drugu. Kažemo, nemojte, ljudi, odi da te zagrli, brate. Jedan je brat zagrli, brata, sestra, zagrli, sestru. I tako se to radi. A ne neke farisejstva, nisi ti postio na vodi, jeo je meso u subotu, a hoće se pričestiti u nedelju. Pa šta? Pa šta će se pričestiti u nedelju? Aj mi nađite jedan jedini kanon koji kaže ne smeš da daš meso u subotu da bi se pričestio u nedelju. Kaže, nema ga, pa što me, onda maltretiraš čoveče. Pa to je u našem narodu, nemam pojma što je u našem narodu, ja ti pitam po kanonima, pošto si ti to baš poštovatelj kanona. Nađi li jedan jedini kanon, mrsni je period, jede se meso, pa kaže, ne, ali opće ipak dede je meso. Pa dobro, ako ti je teško, ja te shvatam. Ali samo mi nađi jedan kanon, gde se jede meso u subotu? Gde se ne jede meso u subotu, onda bi se pričestio u nedelju. Pa dobro, ima neki dobro, ima kod Svetog Save, Sveti Sava došao među divlji srpski narod, video, niko u crkvu ne dolazi. Video tamo na Žičkom saboru, 1221. godine na Vaznesenje, pola ljudi nekršteno, pola nevenčano. To bož tobož hrišćani, to divni ljudi. I on onda video, stavio prst na čelo, pomolio se Bogu i video da to tako ne ide. Ali ih je on sve venčao, krstio tog dana, Žički sabor je bilo na velika radost za čitavu srpsku crkvu. Ali je video da ne može tako se grubi naroda na taj način. I on dodao neki svoj kanal. I to i zaista ima. Pošto on vidio da Srbi redovno ne idu u crkvu, redovno ne postoje. Liturgija, to je za njih misaona imenice, bar da idu svake nedelje, ko će to, imaju preča posla, treba volove na hrani, treba, ne znam, krave izbaciti na prostor, treba ovo, treba ono, sve je preča od liturgije. I on pametan čovjek, kaže, dobro ljudi, ajde vi 6 dana na vodi, pošto ne idete redovno u crkvu, ne postite redovno, 6 dana, to je kao nešto 6 dana na vodi, pa onda je 7. dan prečistite, to neka bude minimum, minimum. I Srbi prihvatili, lakše im tako. Super, malo postiš, malo ne postiš, posle 6 dana vodi to izdržiš, prečestiš se ponovo posle po starom, nažalost, ali eto, bar imaju neku vezu sa Bogom. To je zato što mi takav grub narod, to nema ni u jednom kanonu crkve. Nađite jedan jedini kanon crkve gde kažu za mirjane, ne kaže za monake, za mirjane, zabranjeno jesti u subotu meso da bi se u nedelju pričestio. Naravno, ja zbog straha Božijega, zbog ljudi koji ne možeš preko noći bilo koga ni nešto sad očekivati da se neko nešto tu sad razume, dubine, ne znam, tamo milosrđe Božijeg i tako. Ne. Kažem, dobro ljudi, ali ja, da me jedno poslušate. Nemajte da, na primjer, da idete mrst posle 5 popodne. Postite. I oni već imaju neku radost. Zašto? Što navikli da nešto daje Gospod, to je lepo, žrtvo neko. I oni posle 5 popodne ili ne jedu ili jedu nešto na vodi. A prethodno su jeli, ne znam, ručak i doručak meso. I ja njih fino pričestim bez ikakve griže savesti. Zašto? Zato što to ne postoji u kanonskom pravu. Zašto? Zato što smo mi to sebi nametnuli. Zato što smo sebe ogradili raznim pravilima. Bora Čorba je tu potpuno u pravu. Pravila nekad postoji da bi nas udavila, a ne samo da bi nas na neki način privela Bogu. Ako mi pravila ne razumemo u duhu hrišćanstva i samih kanona koji o tome govore, onda ćemo potpuno promašiti. Eto, možda sam ja suviše slobodan i tako dalje, ali ja vam govorim iz svog ličnog iskustva. Ja sam prošao sve stadijume, od eseja, sadukeja, fariseja, još sam u stadiju fariseja. I sad se trudim da postanem pravi hrišćanin, ali postepeno vaspitavam se u Ovčarsko-Kablarskim manastirima, gde je rečeno 6 dana posle na vodi 7. dan se prečestio. Svaka pričest mora da bude prethodno sa ispovešću. Ja sam se prečešćivao 4 puta godišnje. Kad sam došao u Cetinski manastir, nisam smeo da se prečestim, svi me gledaju kao crno ovce, se prečestio, ja ne smem. Mitropolit primetio. Kaže, pustite brata Peđu, Peđa sam se nekad zvao. Iskušenje, pustite, kaže, on ne može, on nije to, ne može to čovjek odtražiti sada, on preko noći promeni, prosto treba nešto sazri čovjeku. 2 godine mi je trebalo. 2 godine mi je trebalo da ja uđem u nešto što se zove redovno pričešćivanje svake nedelje. I to, zahvaljujući dugotrpljenju mitropolitom i mudrosti što te nije lomio preko kolena, logijom, vjerojatno bi ja pobegao, otišao bi ko zna gde. Nego on video, znaš, čovek je vaspitan na nekim drugim standardima, pa je posle određenog vremena polako pristupao nečemu što se zove svako nedeljna ispovest. Mi smo se svake nedelje jedan put pričaju, svake nedelje jedan put pričašćivali. Mirjani, vama je teže nego nama u manastiru. Mirjani, vama je potrebnije pričašće nego meni. Vi ste non stop pored televizije, mobilnog, raznih slušanja, ne znam čega, radija, raznih sablazni svakodnevnih. Vama je to pripremnije nego meni. Zašto? Zato što ja nemam to u manastiru. Meni crkuću ptice, meni ujutru bude ptice. Ja se šalim sa onim mojim guskama, gusanima, kokoškama, pčelama i tako. Ja uživam u neki način, što nije dobro nekad, treba čovjek da ima meru, svemu tome. Znači, vama je to mnogo potrebnije, ali ako vi nemate svake nedelje jedan put pričešće da se osvežite, da se preobrazite, da postanete lepši, što kaže ova rada, vidi kako je lijep ovaj moj čovjek. Da postanete lepši ljudi, duhom i telom. Treba da se uzme u ozbilji čovjek, da pojača molitvu. Naravno da pojača molitvu. Da pojača smirenje. Da zna ko je, kakva je nula. Pa ako baš i ne ispuni sve što tamo piše, pročitao, ama nije bitno što nisi sve ispunio, ispuni bar nešto. Divni jedan starac mi je rekao jednom prilikom i hvala mu što mi je to rekao, na to se dosta puta vadim. Ne stignem da pročitam sve molitve. Kalođer sam, priznajem pred vama. Dođi večernje molitve, ja slomljam. Ne znam za sebe. koje da stoji ime da čite molite, nema šanse. Kaže, oče Petre, uzmi Isusovu molitu. Pa, prilike pola sata okreći Isusovu molitu, to je nek ti bude neki minimum uveče. I onda onako, to me spasi. Ja nemam, ljudi, dosta puta snage i da sedne. Dođu ljudi, dođe jedna ispovest, dođe druga ispovest, dođe treća ispovest, već si onako utiran. E, onda juri tamo, juri ovamo, iguman si, non stop nešto, i na kraju si potpuno nekad u nekom danu, ne kažem svaki dan, nego u nekom danu slomljen. I kažem u mom duhovnom ocu, sadašnjem Serafimu iz blagoveštenja, oče, ja ne znam što da radim. Mislim, ja volim da se molim Bogu, ali nekada stvarno nemam snage. A on kaže, kako to nemaš snage? Pa kaže, kako dođem, radim, ispovesti ovo, ono, bogosluženja, padnem. Sam sam samo s jednom bakicom koji ima 72 godine, dosta puta. Sam pevaš, sam čitaš, ona ne može nekad ni da čita, ne zna ni da peva. Onda držiš sam praktično tipik. Tu je monah, jeromonah i poet su u istom vreme. Da te to malo nekako i slomi, pošto svi tih obaveza. Ali, kaže meni otac Serafim, pa što se kaže, brineš? Kaže, pa leži i čitaj. Ja ga zagrli, čovječe. Leži i čitaj. Ja vama kažem, čitajte, ležite, ali ne odustajte od molitve. Gospode, Isuse, Hriste, pomiluj me, pa makar u horizontalu. I tako kad čovjek legne, verujte, to je već određena priprema za dobar san, miran san, bez nekakvih gluposti koje bi čovjek sanjao. Nemojte da ovim zamršavate dan, jer ćemo odmah da upademo u nešto se zove znatiželja i prazna i sujetna, ta nema. Neka dan završavamo sa molitvom, pa makar ako nemamo snage, ako imamo snage, naravno, lako je reći blagosloven Bog naš, car i nebeski, sve na tebi baš tako. To je sve lepo, ali kad si slomljen, nekad ne možeš ništa, leži i moli se. I to je već nešto. Taras tada je često puta govorio, zagrej svoje srce, to Bog hoće od tebe, prvenstveno. I hvala mu što sam lično iz njegovih usta čuo jednu divnu rečenicu koja je došla u Cetinjski manastir. Ljudi, zapamtite, prošlo je vreme velikih pravila. Velika pravila će danas ovog ranjenog čoveka dosta puta imati kontraefekat, jer on neće duhom moći to da nosi i da shvati, pa će se udaljiti što je to što nije nešto sve to ispunio, pa će se udaljiti od crkve, od liturgije, od pričešća. Ne, budite puni ljubavi. I on je rekao jednu divnu rečenicu. Neka odgovaram pred Bogom. I priču i više bi volao da odgovaram pred Bogom zato što sam bio suviše blag, nego ako me Bog sutra bude pitao zato što sam suviše strog. I kad vidite te ljude koji su danas počeli tako nekim malim podvizom, evo odem sad u istu Podgoricu kod istog toma kuma, i on je sad čovjek redovan na liturgiju, nego više ne trebate da gurate da on ide na liturgiju. On je čovjek ušao u crku sa radošću, on sad ide na litije. On je Crnogorac bio na ovom zadnjem, kako se zove, popisu. Njegova žena Crnogorka. Jedan njegov sin glasa za nezavisnu Crnogoru, drugi za zajedničku državu. I jedni drugi Crnogorci. Čitava porodica Crnogorci, a svi ginu za Srpsku crkvu, čovječe. Pa šta to može učiniti nego samo blagodat Božija i ljubav Božija? I svi su u crkvi. I svi idu u Dajbabe. U najviše vode idu u Dajbabe. Tu im je nekako blizu se taj beskore pređu tamo, ali idu u hram i tako dalje. Ljudi, radost. Ili sretnem nekog svog brata skoro, obilazim ga često i rekao, brate, prosti što ti ja ovako, naravno, farisejski, dajem neke pridike, ali rekao, koliko puta pranići kod tebe, uopšte te ne vidio da se pomoliš Bogu. A on meni kaže, oče Petar, to je ono što je tada govorio dosta puta, vidit ćeš mirjane koji će te posramiti. I zaista će nas posramiti, nas monahi. Dosta puta mirjani će da posramiti. To je tada je često puta ponavljeno. Ja nikada u posljednjih 20 godina, od kad sam prišao Hristu, nisam legao bez Bogorodice lijevo, oče naše, vjeruju i Isusovom molitvom s kojom sam zaspao. I rekao, oprosti, brate. Ali zato taj čovjek može izdržati neke stvari koje mi monasi dosta puta ne može da izdržimo. Mirjanin, takvu grubost okoline znao da izdrži, ja ga znam godinama. Takvu grubost iznutra u porodici, iz polja na poslu. Šta je on sve pretrpeo? Evo to sve sa radošću. Kažem, pusti ljudi, ne znaju. Razboleo mu se neki direktor koji ga goni, on plače. Rekao, pa taj te gonio čoveče i malo te ne je htio da ti istraz posla. Ćuti, brate moj, kaže, zamisli kako je njemu, on umire. Stvarno, umre čovjek od raka. To je ljubav, to Bog traži. Ne traži, jesi li ja od 200 grama jagnjetin ili 200 grama, ne znam, tamo subotom tunjevine ili tako dalje. Verujte, mala je razlika. Ako imaš smirenja i tamo i ovamo, sve će ti Bog sve je kod Boga lepo. Naravno, ako nije post. Ako je post, naravno se ne ide meso. Ali ono kad je crkva propisala da može, a mi kažemo da ne može, onda smo mi fariseji. I mi smo fariseji kad tom čoveku dođemo, on pred svetu čašu i mi kažemo ne može. Ja sam farisej, ja hvala Bogu, eto, bar u tome se trudim nekako da ne budem farisej. Neću da odbijem čoveka. Ko zna, možda mu je to zadnje pričašće. Jedan otac, divan, Boban iz Kolara. Tu je jedno selo u Branišovskoj eparhiji, odmah na granici sa Šumadijskom. Kaže, ispričam i slučaj. Bio neki težak čovjek u njihovom kraju. Svašta čini u vreme komunizma. Gonio crkvu. I bio malo već, a da kažemo, ili urodiv, ili je bio već udaren. Verovatno kad se to stigne. Dođe on nekad u hram, pravi neke scene. Ali je jedan put došao pred sveti putir i kaže, oče, ja verujem da je Hristos Bog i da sam ja čitao svoj život promašio. Kaže, oto zboram. Boban, gledam ga, kaže, nemoj mi zameriti što ću ti reći, ali hoće da me pričestiš. I kaže Boban, ja sad, kada ga pričestiš, a te ga ne pričestiš, ko zna, malo je lucka, si uvodi voću, ko zna. Sad, naravno, to čak ni sveštenik koji, eto, ima neku malo veću slobodu, pa ne bi mnogi smeli da uradi. A on je uradio, pazite, jer on je nekako to tako u tom trenutku bio naučen. I pričestio njega. Sutra su ga našli mrtvog i nasmijanog na klupi. Mrtvog i nasmijanog na klupi. Aj sad ti budi sudija. Aj sad ti budi farisej. Čovek čitavog života gonio Boga, gonio crkvu, gonio hrišćane. I na kraju došao pred svetim putirom, rekao to i hoće se pričestiti. I Boban ga pričesti, hvala Bogu. E to je ono što kaže sveti apostol Pavle, ću opet da ponovim. A onome koji može još i neuporedivo više nego što mi mislimo da može učiniti od onoga što mi ištemo ili mislimo. E to je ono nadumna ljubav Božja koja nekad deluje i izvan granica kanona. Čak kanona, ovo nije bilo kanonsko što on radio. To je izvan granica kanona. Ali Bog nekad i tako deluje. I za to imamo stotine primere u svetom predanju crkve. Stotine primere. Hoćete jedan primjer? Bio neki vrlo loš kaluđer. Svaki dan išao u blud. Išao tamo s nekom ženom, grešio, selo, vraćao se u manastir. Po kanonima, on ne može se pričistiti, naravno. Po kanonima, blud je smrtni greh, doviđenja, večna osuda. Po kanonima, on jednostavno nema šanse, jer preljubnice neće naslediti carstvo Božje, ili tako? Ali, Bog je izvan kanona kad hoće neču ljudsku dušu da spase. Ne možete njega okviriti u okvire. On je izvan svakih okvira. I uvek je tajna koja je nadumna. I prelazi on neku reku i kajos, i plako, i padne s nekom mosta i utopi se. Umre. A pevo je Bogorodice Djevo. I dođu đavoli na ovom da ga uzmu, samo što se vratio s greha, ali je plako. Sada aj ti budi sudija, aj ti budi taj farisej, pa nekog usudi. I ti budi sudija, paš kakav je Bog. A mi hoćemo da budemo bogovi čim nekome sudimo. To znači antihristi. To je hoćemo umjesto Hrista da budemo sudije. To je koji osuđuje drugog. Antihrist. Čovjek koji osuđuje drugog je antihrist. Umjesto Hrista. Umjesto da on sudi, mi sudimo. A on je sudija. I oni pali, došli, đavoli naši. Naravno, ne govorim sad da bi nekom dao svoju slobodu, nego hoće da kaže neku drugu stvar. Da je Bog iznad kanona kad hoće. Padne. Utopi se. Dođe đavoli, uzme u dušu, kaže naši. Polako, niste vi sudije. Smrdljivi crnci. Došli anđeli, kaže, on je plako kad je upao u reku. Pa šta ako je plako, bludničio je, evo i ovu noć je tako i probao razne noći pre toga i nije se kajao. Kako se nije kajao? Plako je. Niste vi sudije. Kaže, prepustimo Bogu. I onda se čuo glas u tom viđenju s neba. Izvadite mu jezik. Izvadi se mu jezik i na jeziku je pisalo Bogorodice Djevo, radi se blagodatna Marija, Gospode, samo blagoslovnosti među žene, blagoslovne plodu tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. I kaže Bog, rečeno je u Svetom pismu, poštuj roditelje svoje, majka Božja se moli za njega, uvrstite ga u raj. Ajde sad ti budi sudija. Ili Marija Egipćanki koja je 17 godina bludničila, ja ne bih smio da je pričesni stvarno. Bez vrlo koliko sam širokih shvatanja, ne bih smio da je pričesni. Jer dođe žena, kaže 17 godina bludničila, u pustinju, treba se podvizavan, ne bih smio. Iskreno, iskren sam pred vama. A ona, on u njenom žitiju uđe u pustinju, neku tamo judejsku, tamo neki hram Svetog Jovana pretiče,
ali ogromno pokajanje, ogromna rešenost i zgađenost na samom sobom, bila je upravo ovaj mitar iz priče. I uze, kaže, čak uze, to vratno su bili darovi za putnike, namirnike, hrišćane, uze i pričesti. Po kom kanonu? Taj kanon se samo Božije zove nadumna ljubav Božija. Iznad svake misli, iznad svakog rasuđivanja. Eto, možda sam vas udavio, ali to je nešto što iznosim iz srca. Da.
Sve je poučno. Oče, hvala još jednom na ovako lepom izlaganju. Hvala vam još jednom na pažnju.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo besjeda jeromonaha Petra Dragojlovića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda 11. februara 2020. godine na temu Mitar i Farisej u nama samima. Katedra.